Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Добар ден. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. 30-тиот министерски совет на ОПСЕ во Скопје почна контроверзно. Австралиските водачи повикуваат на смирување на страстите дома поврзани со тензиите на Блискиот Исток. Предлогот за договор со домородните одобрен од горниот дом на парламентот на Нов Јужен Велс. Јас сум Маја Талевска. Слушајте не. Пропалестинските демонстранти беа критикувани за напад на хотел во Мелбурн, каде што престојуваа израелските семејства на убиени или земени како заложници. Демонстрантите наводно се собрале во фоајето на хотелот Краун Плаза во Мелбурн предходно неделава пред да бидат исфрлени од полицијата. Демонстрантите привлекоа двопартиска осуда, при што лидерот на опозицијата Питер Датон ја нарече постапката чин на разврат за кој нема место во Австралија. Премиерот Ентони Албанезе во парламентот рече дека потегот заслужува повеќе од презир и дека оваа постапка со ништо не ја унапреди палестинската кауза или потрагата по правда.
But at the moment, what we are seeing is humanity just cast aside. There is no excuse, no circumstances where people should organise a demonstration against grieving families. None. None.
Додека тензиите продолжуваат да вријат поради ситуацијата на Блискиот Исток, политичките лидери ги повикаа австралиците да се обединат и да покажат сочувство. Министерот за образование Джейсон Кле изјави за програмата Sunrise на Канал 7 дека евреите и палестинските австралици се уплашени и лути поради сцените на насилство или јадници километри подалеку. Тој го наведе примерот на неговиот пријател Еврејн, кој бил во Тел Авив за време на нападот на Хамас на 7 октомври. И ги повика австралиците да се обединат за да ја намалат тензијата наспроти насилството.
When she got back to Australia, the first thing she did was go and see her Muslim friends and wrap her arms around them. We need a little bit more of that in Australia at the moment rather than these awful protests. We can't change what's happening on the other side of the world, but we've got to keep this country together, and that means all of us turning the temperature down a little bit.
Во меѓувреме, министерот за вработување Тони Бърк вели дека тонот на дебатата и нивото на непријателството во заедницата околу конфликтот меѓу Израел и Хамас не може да се процени според најгласните. Тој вели дека ако ги слушаме само најгласните и најнавредливите коментари, може да пропуштиме дека има многу добра волја во австралиското општество. Израел најави дека планира да ги урне домовите на двајца мажи одговорни за фаталниот напад на автобуската станица во Ерусалим. Се верува дека лицата се членови на Хамас, која презеде одговорноста за нападот, оценувајќи ги како одмазда за убиство на жени и деца во Газа и окупираниот Западен брег. Но Соединетите Американски држави го осудија пукањето. Портпаролот на Белата куќа, Џон Кирби, вели дека тоа е подсетник за видот на заканата со која се соочува Израел, како и за потребата да продолжи да ги поддржува тековните преговори за примирие и за заштита на цивилите.
We do not support a permanent ceasefire at this time. We do support the idea of humanitarian pauses, and we would love to see, as I said at the outset, we want to see this 7-day pause turn into 8, 9, 10 and beyond. But ultimately that's going to take Israel and Hamas to agree to the parameters of extending that deal. But in the United States, they'll continue to find an advocate for extension.
Вчера во Скопје почна дводневната 30-та средба на министрите на Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ, на која учествуваат околу 1000 делегати од 57 земји членки. Присуството на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров предизвика контроверза. Неговото присуство беше повод за бојкот на форумот од страна на министрите за надворешни работи на Украина, Естонија, Летонија, Литванија и Полска. Лавров во својот говор, меѓу другото, ги обвини западните сили дека го присвоиле правото сами да одлучуваат за човештвото и дека го уништиле ОПСЕ.
Зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех?
Зошто ни се дефектни правнозаштитни институции кои се претвораат во инструмент на тие што фатиле правец на приватизирање на секретаријатите на меѓународните организации за своји потреби?
Министерот за надворешни работи на Русија се соочи со критика од своите колеги од Запад. Американскиот помошник државен секретар О'Брајан Порача дека ОПСЕ ќе обстане и без оние кои го блокираат. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека војната на Русија со Украина ги разниша столбовите на ОПСЕ.
Оваа комплексна и нарушена безбедносна средина сериозно ги разниша довербата и диалогот кои се основни столбови на оваа организација. Доведе и до исклучителна неизвестност со блокади околу буџетот, изборот на следен председавач и на клучните раководни функции. Сите ние во ОПСЕ имаме потреба од мир.
Конференцијата продолжува денеска. Назад во Австралија, горниот дом на парламентот на Нов Фьюжен Велс го одобри предлогот за поддршка на процесот за договор со домородното население во државата. Предлогот беше поднесен од пратеникот на Зелените и портпаролка за правда на Првите нации Хью Хигинсон, но беше поддржан и од владата. Госпоѓа Хигинсон изјави за SBS News дека тоа е чекор во вистинска насока.
We know that this is going to be a journey, and we know that this has to be Aboriginal led and community led. So we're very pleased that this notice of motion was moved and that the government took it on and voted for this notice of motion going through the House. One of the things that it called on is it called on the government to work with the Parliament to ensure that there is support for the agreement making with First Nations people.
Вануату ја повика Австралија да стори повеќе, за да покаже дека е вистински сојузник на Пацификот во борбата против климатските промени. Говорејќи на настан во Сиднеј, организиран од Action Aid, министерот за климатски промени на Вануату, Ралф Регенвану, рече дека нациите на пацифистичките острови се на првите борбени линии на климатската криза и дека нивната способност да се прилагодат на заканите што таа ги представува, бара од нациите како Австралија да преземат опипливи активности кон свет без фосилни горива. Неговиот повик доаѓа во време кога представниците на климатските разговори COP28 објавија одлука за основање фонд за загуба и штета, наменет за поддршка на земјите погодени од глобалното затоплување. Специјалниот представник за клима од Барбадос, Авинаш Парсаут, вели дека договорот е нешто за што нациите како неговата чекаат долго време.
In particular, small island states who are the canaries in the mine on climate change, who have been experiencing climate loss and damage before many others, have been arguing for the need for some special funding. We have, with this lack of funding, created this climate and debt nexus. All the climate vulnerable countries are now also the world's most indebted countries because of having to fund reconstruction and rehabilitation without funding.
Федералната влада продолжи да го брани својот новоодобрен план за сливот на реката Мари Дарлинг, кој се уште привлекува критики од опозицијата и од земјоделските групи. Водачот на националните Дејвид Литл Праут го опиша одобрувањето на законот во Сенатот како, цитирам, чин на политичка свирепост, што предизвика траума кај луѓето што живеат во близина на речниот слив. Владата на Викторија исто така одби да го одобри планот, како што направија и другите држави низ кои се протега овој речен слив, наведувајќи ја загриженоста за природата и за обемот на откупот на вода. Но министерката за животна средина, Тања Плибершек, вели дека вратата е се уште отворена.
What's on offer to the Victorian government is hundreds of millions of dollars of support. And if they don't sign up, we're likely to see more water recovery through voluntary water purchase, not less, in Victoria. Their position just doesn't make sense.
Обилните врнежи продолжуваат да погодуваат делови од источна Австралија, предизвикувајќи поројни поплави на крајниот јужен брег. Поројни поплави се забележени и во источниот регион Гипсленд во Викторија, при што некои области во двете држави забележаа повеќе од 150 милиметри дожд во еден ден. Тим Вибуш од Државната служба за итни случаи на Викторија вели дека жителите можат да преземат чекори за да останат безбедни.
All our river systems from Traralgon right through to the New South Wales border could see moderate to major flooding in the next 24 to 72 hours. So we are asking people to go to the SES website ses.vic.gov.au and download your local flood guide. Understand what the various heights that will be coming out in the warnings mean in your community. Which roads might become cut, isolated and have a plan to take an alternate route.
Интернетот стана рај за креативност и поврзување за младите луѓе со попреченост и покрај тоа што групата има речиси двојно поголема веројатност секоја седмица да доживее злоупотреба на интернет. но одите објавени од комесарката за e-safety открија дека младите луѓе со попреченост во поголем број од просечните го користат интернетот со цел да запознаат нови луѓе, да споделуваат хоби и да поставуваат прашања што не би ги поставиле лично. Речиси 70% од анкетираните рекле дека им е полесно да бидат свои на интернет, отколку кога се со луѓе лице в лице. Додека 45% рекле дека разговорот со луѓе со кои сакаат исти работи е една од најдобрите нешта поврзани со интернетот. Комесарката за e-safety, Julian Mann-Grant, вели дека младите луѓе со попреченост, за нив онлайн светот е неверојатна порта за да искусат само потврда, нешто што не било замисливо пред само неколку генерации. Австралискиот фармацевски ЕСНАФ упати повик до државните и федералните влади на нацијата да помогнат до 2030 година преносот на вирусот ХИВ да биде елиминиран. Председателот на Националниот ЕСНАФ за фармација, професорот Трент Чуми, вели дека верува дека Австралија може да стане првата земја во светот што ќе го елиминира преносот на вирусот. Но, тој вели дека тоа не може да се случи доколку лековите не се направат подостапни и поприфатливи. Професорот Туми нагласи дека на пациентите со ХИВ низ целата земја треба да им се достават бесплатни лекови, како што е моментално случајот во Нов Јужен Велс и Квинсленд. 1. декември е светски ден за борба против сидата, кој има за цел да ја подигне свеста за ХИВ и да се сеќава на оние кои ги загубија животите поради оваа болест. И време за преглед на денешната курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 36,81 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,53 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија низ поголемите градови. Перт ќе има претежно сончево време со максимални 27 степени. Аделаида утре очекува делумно облачно време со максимални 24 степени. Врнежливо време за Мелбурн со максимални 18 степени. Слаби повремени врнежи го очекуваат и Хобарт, а максималната температура ќе достигне 19 степени. Во Камбера времето ќе биде врнежливо и максималната температура ќе достигне 24 степени. Во Сиднеј настапува зголемена врнежливост со максимални 26 степени. Слаби повремени врнежи за Бризбен со 32 степени максимална температура. Дарвин го очекуваат слаби повремени врнежи и можна бура со максимални 33 степени и претежно сончево време за Алис Спрингс со максимални 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.